რადიო თავისუფლება FM 107.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჯერ უმთავრესი ამბების მოკლედ. საფრანგეთის და უკრაინის პრეზიდენტებს უკრაინის კონფლიქტის მოგვარებაში წინსვლის იმედი აქვთ. წინასწარი მონაცემებით, ალბანეთში საპარლამენტო არჩევნებში მართველი სოციალისტები იმარჯვებენ. ერაყის ძალებმა ისლამური სახელმწიფოს რაზმები მოსულის ძველ ქალაქში მიიმწყდიეს. კიევში გაიხსნა და გადაიდო ყოფილი პრეზიდენტის სასამართლო პროცესი. ამ და სხვა ამბებს დაწვრილებით გაგაცნობთ. პარიზში შეხვედრის შემდეგ საფრანგეთის და უკრაინის პრეზიდენტებმა იმედი გამოთქვეს, რომ უკრაინის კონფლიქტის მოგვარებაში წინსვლა იქნება მიღწეული. ემანუელ მაკრონმა და პეტრო პოროშენკომ 26 ივნის ერთობლივ პრესკონფერენციაზე თქვეს, რომ ისინი მოელიან უკრაინის შესახებ ნორმანდიის ფორმატში შეხვედრას ამ თვის ბოლოს, ივნისის ბოლოს ან ივლისის დასაწყისში. ამ ფორმატით შეხვედრაში მონაწილეობას იღებენ რუსეთი, უკრაინა, გერმანია და საფრანგეთი.
Зустрічі з паном президентом я маю набагато більше оптимізму. Мені дуже імпонує підход пана президента.
Українис президентма тавис гамослаші განაცხადა, რომ Еммануел Макронთან შეხვედრის შემდეგ ის ბევრად უფრო ოპტიმისტურად განწყობილი. Макронმა ასევე განაცხადა, რომ გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი იზიარებს მის გადაწყვეტილებას უკრაინის კონფლიქტის მოგვარების შესახებ. წინასწარი შედეგებით ალბანეთში საპარლამენტო არჩევნებში მართველი სოციალისტები იმარჯვებენ. ეს არჩევნები მიიჩნევა ევროკავშირთან ალბანეთის ურთიერთობის მომავლის მნიშვნელოვან ეტაპად. ბიულეტენების 40%-ის დათვლის შედეგებით პრემიერ-მინისტრ ელი რამას სოციალისტებს მიემხრო 52%. ამის თაობაზე ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ განაცხადა. ამ შედეგით 140 ადგილიან პარლამენტში სოციალისტებმა შეიძლება 76-მდე ადგილი დაიკავონ. ამავე მონაცემებით ცენტრის მემარჯვენე დემოკრატებმა ლულზიმ ბაშას მეთაურობით, რომელიც დონალდ ტრამპის თაყვანისმცემელია, 29% მოიპოვეს. საბოლოო შედეგები მოგვიანებით გამოქვეყნდება. ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერით ერაყის ძალებმა ექსტრემისტული ისლამური სახელმწიფოს რაზმები მიიმწყდიეს მოსულის ძველ ქალაქში. 8-თვიანი ბრძოლის ბოლო ახლოვდება. ვიცე-პოლკოვნიკმა სალამ ალ-ობეიდიმ განაცხადა, რომ ძველი ქალაქის 65-70% გათავისუფლებულია. მისი თქმით, მხოლოდ მცირე ნაწილი დარჩა დასაკავებელი. ოფიცერი ლაპარაკობდა ძველ ქალაქში, სადაც იმყოფება ცნობილი ალ-ნუსრის დიდი მეჩეთი, რომელიც ახლახან ისლამურმა სახელმწიფომ ააფეთქა. მოსულის ძველი უბნის და მთლიანად მოსულის გათავისუფლება ისლამურ სახელმწიფოზე მნიშვნელოვანი გამარჯვებაა სამეთლის შემდეგ მას მერეც. ექსტრემისტულმა გაერთიანებამ ერაყის სიდიდით მეორე ქალაქი დაიკავა. კიევში უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის სასამართლო პროცესის დაწყებისთანავე მოსამართლემ ის გადადო. მოსამართლე ვლადისლავ დევიატკომ გადადო განხილვა 29 ივნისამდე, მას მერე რაც იანუკოვიჩი, რომელიც რუსეთში ცხოვრობს, არ გამოჩნდა სასამართლოს დარბაზში. მისმა ადვოკატმა ვიტალი სერდიუკმა განაცხადა, რომ იანუკოვიჩი მოწადინებულია მონაწილეობა მიიღოს ვიდეო ჩართვაში, რათა ჩვენება მისცეს საერთაშორისო სამართლის ნორმის შესაბამისად, მაგრამ სერდიუკის თანახმად უკრაინის ხელისუფლებამ ეს ვერ უზრუნველყო. წინამოსმენის დროს 5 მაისს იანუკოვიჩის დაცვა მოითხოვდა, რომ სასამართლოს რუსეთისთვის მიემართა ოფიციალურად თხოვნისთვის უზრუნველეყოთ ვიდეო კავშირი. სასამართლოს თვლის, რომ ოფიციალური მიმართვა ამისთვის არაა საჭირო, რომ იანუკოვიჩი შეუძლია კავშირი დაამყაროს სასამართლოსთან ინტერნეტის მეშვეობით. დღეს სტრასბურგში იხსნება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საზაფხულო სესია. მისი დღის წესრიგის ერთ-ერთი საკითხია საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები. ჩვენი გადაცემა გრძელდება.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
გამარჯობა, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავს მე გოგი კვახარეას ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში ვართ. ჩვენ ტატო ჯინჯიხაძეა დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. 20 ივნისს დევნილთა მსოფლიო დღე აღინიშნა. 2000 წელს დაარსა გაერომ ეს დღე სპეციალური რეზოლუციით და ჩვენ დავინტერესდით რა იციან დევნილებმა და საერთოდ რა იცის ქართულმა საზოგადოებამ დღევანდელ აფხაზეთზე, როგორ ცხოვრობენ დღეს აფხაზები. რუსეთის სააგენტოები აგერ ამბობენ, რომ აფხაზეთს დღეს პრობლემები აქვს ტურიზმის სფეროში, რამდენად სწორია ეს ინფორმაცია. ანა ძიაპშიპა იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ვისაუბრებთ ამ თემაზე.
Артарея. Чарте პირველი არქიკულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Артареასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. Чарти Артария. Thank you.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ანა ძიაპშიპა უკვე არის ჩვენთან სტუდიაში. ანას ვეტყვირო, თავიდან გვინდოდა გვესაუბრა დევნილებთან, რადგან დევნილების მსოფლიო დღე არის. მე მივხვდით, რომ ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა ამ შემთხვევაში, გარდა ყველაფრისა, რაც აქვს დევნილებს, სოციალური მდგომარეობა, ეკონომიკური მდგომარეობა, სახლი არ აქვს და შემდეგ, არის ის, რომ ამ ადამიანებმა არ იციან რეალურად რა ხდება იქ, როგორ ცხოვრობენ მათი მეზობლები, შეიძლება ტრები უწოდოთ, ხო, რომელთა მიმართაც ძალიან ძიმე არის დამოკიდებულება და, მაგრამ არიან ადამიანები, რომელთაც აქვთ ურთიერთობა ტელეფონით, ისეც მეგობრობენ და ასე შემდეგ. ახლა შენ ბოლოს როდის იყავი იქ?
მე ვიყავი ახლა ზამთარში.
მოდი მაშინ დავიწყოთ ერთ-ერთი ესეთი ახალი თემით, ასე ვთქვათ, ცხელი თემით. რუსული მედია ავრცელებს სხვა შორის ამ ინფორმაციას და ბუნებრივია, რომ ქართული სიამოვნებით ბეჭდავს, რომ სერიოზული პრობლემა არის ტურისტული სეზონის თვალსაზრისით. მიუხედავად იმისა, რომ ფაქტიურად ტურისტული სეზონი ახლა დაიწყო და უკვე დაიწყეს საუბარი იმაზე, რომ ხალხი არ ჩადის, აი 80%-ი ჩემცირდაო, ასეთი ციფრიც კი ვნახე. რამდენად მართალია შენი აზრით ეს ინფორმაცია?
იცი რა, მე ხა არ ყოფილვარ ამ სეზონზე, ასე ვთქვათ, გაზაფხულში წასული, მაგრამ შაშან წინ ვიყავი აზაფხულში, ასე ვთქვათ, და ნუ ნახე, რომ სავსე იყო ტურისტები, ან რუსი ტურისტები ერთად და ნუ მან დადის ერთად დაბალ შემოსავლიანი რუსი ტურისტი,
რომელსაც
კი რომელსაც არ აქვს ესე შემოსავლი, თქო თურქეთში წავიდეს, ან ბულგარეთში, ან ხმელთაშუა ზღვაზე, ასე ვთქვათ.
იმიტომ რომ იაფი
არის ეს, ხო, რუსული ციან აფხაზეთში ლაპარაკობენ, თავიანთ სივრცედ მიაჩნიათ, ანუ სახში გზნობენ თავს და ამიტომ დადიან. და ეს ძველი ინფრასტრუქტურა დღემდე ძველი არის, ანუ ზამბერ საბჭოთა პერიოდის შენობები არის, ის სანატორიუმები, რომლებიც ჩვენს გვახსოვს ძალიან კარგად და აღარ არაფერი არ შეცვლილა და ნუ სავსე იყო, მე რომ ვიყავი შარშან წინ საფხულში იყო, აბსტევა არ იყო პრინციპში
პლაჟებზეც
და სასტუმროებშიც და, მაგრამ ეს ინფრასტრუქტურულად იყო ძალიან დაბალი ხარისხის მომსახურება, არ ვიცი, პრინციპში ყებაც არ ვარგოდა, სასტუმროში ვავედი. ფასი არ ვიცი, ფასები რო ვთქვა კონკრეტული ციფრები, მაგრამ შედარებით უფრო იაფი არის, ვიდრე ვთქვა სხვა ქვეყანაში წახვიდე. მაგრამ შარშან წელს რო ვიყავი ზამთარში იყო შიში, ვიღაცებს ვთქვა, რომ ეხა ყირიმში წავა ძალიან დიდი ნაწილი ამ ტურისტების, რომელიც აქ ჩამოდიოდა და ჩვენ ძალიან დიდ შემოსავალს ბუნებრივია დავკარგავთ, იმიტომ რომ არ იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვივარგა არც გზები,
არც ყირიმში უკეთესია სიტუაცია, ვითომ
არ ვიცი, მაგრამ ახალი სივრცეა დასაპყრობად, ასე ვთქვა, და მისასვლელად
და ყირიმშობია,
ხო, დასასვლელი ვარ, ბევრს ჯობია, თუმცა რაღაც მომენტში, ანუ იმდად განვითარებელი არის ტურისტულიდან, მაგრამ კრიმინალური დონე საკმაოდ მაღალი არის მაინც და მაინც ამის გამო შეშობენ, ვიცი რა არის ქურდობები და ასე შემდეგ და თან მაინც არასტაბილური რეგიონია,
კიდევ ასე ითვლება.
ისე ითვლება, მაინც დადის ხალხი, დაახლოებით არის ხოლმე სამხედროების ცოლები, შვილები, ოჯახები, ანუ ის ვინც იყო.
ეს ასევე თავიდანვე ეგრე იყო, 90-იან წლებშიც ასე იყო, ხო?
ხო, მაგრამ მაშინ რაღაც მაინც სხვა ხარისხი ჰქონდა, ხო, იქ დასვენებას რაღაც მომენტში 90, ნუ ომამდე, ანუ მაგას გულისხმობ, მაგრამ აი ყირიმმა მე მგონია, რა ძალიან დიდი ნაკადი ტურისტების წაართვა, თქო ამ ხარეს.
აი ინფრასტრუქტურას რაც შეეხება, ხა სულ იყო საუბარი იმაზე, რომ ვიღაცები დაინტერესებული არიან, რომ აშენონ სასტუმრო, აი აფხაზეთი როა სასტუმრო სოხუმში, არც აშენეს.
არა, დანგრეულია, აფხაზეთი დანგრეულია, დგას როგორც სიმბოლო.
90-იან წლებიდან მესმის, რომ აპირებდნენ. მან ალბათ კიდევ პრობლემაა ის, რომ უცხოელები, ვერ ინვესტორები ვერ მუშაობენ.
თურქებს მე მგონია, თურქებს ქონათ მცდელობა, რომ რაღაცნაირად ეს ყველაფერი, ანუ აეშენებინათ და რაღაც ახალი სივრცეები შეექმნათ ტურისტებისთვის, მაგრამ არ ვიცი, რაღაც იმდენად რაღაც უძრავი სიტუაცია, რაღაც გაყინული სიტუაცია ყველანაირად აი ინიციატივების თვალსაზრისითაც ადგილობრივი მოსახლეობის, რომ აი რაღაც ინერციით არსებობენ თითქოს, რა, ეს თითქოს ტურიზმიც აი თითქოს თავისთავად ხდება, ანუ იმიტომ კი არა, რა ვიცი, რაღაც ენერგიას დებენ, ან ძალისხმევას, ან თანხას, ან ყველაფერში, რომელიც არ არსებობს პრინციპში. ეს ყველაფერი ხდება თავისით, იმიტომ რომ კარგი ზღვა არის, კარგი ბუნება და ასე შემდეგ, და ან ყველაფერი არსებობს ძველი და ამ ძველის ასე თქვა ხარჯზე ამ ყველაფერს აშენებენ, მაგრამ ახალი ინიციატივები, აი მაგალითად აფხაზეთის წინ იყო რესტორანი აფრა, ეს ჩამოინგრა წელს საერთოდ, ანუ ეს ძალიან დიდი ხანი ომის შემდეგ იყო ამ ფუნქციო არ მუშაობდა, ეხლა საერთოდ ჩამოინგრა, ანუ არანაირი რეალურ მცდელობას ყველაფერი გამოსწორდა არ არის. რუსულ მედიაში ინფორმაცია იყო, რომ ზღვის რაღაც ნაწილის კანალიზაციით არის საოს, ანუ თქვენი კანალიზაციის წყლები ჩაედინება ამ წყალში და უცებ რაღაც მომენტში ეს ყველაფერი სკდება და ანუ გარეთ გამოდის.
აი ბიუროკრატული პროცედურები მათთვის ადვილია, თავისუფლად შედიან. ხო,
კი,
რაღაც ჭირდება.
საზღვარზე პასპორტით შეოლებრივად და მარტივად ეს ფსოუსაზღვრიდან, ანუ რუსეთის სოჩიდან ჩადი ადლერში აეროპორტი არ დაკიდან ჩადიან ხოლმე და
მუშაობს. მატარებლების აეროპორტი არ მუშაობს.
არის, საღმის აეროპორტი არ მუშაობს.
აი რატო მაგალითად?
ნუ ეხლა მან მეკვი პოლიტიკური საკითხიც არის სოხუმის აეროპორტის ამუშავება, ანუ ეს არ
ანუ ესეთი ადვილი არა.
ადვილი არ მგონია რომ იყოს, მე ხასოდ არ ვიცი, მაგრამ მგონია რომ პოლიტიკური საკითხი არის იგივე როგორც არის რკინიგზის ამბავი, ხო, პოლიტიკური საკითხი, ანუ რეალურად იგივე არის აეროპორტთან დაკავშირებით. და თან პლუს აეროპორტს ალბათ ძალიან დიდი ინვესტიცია უნდა, რომ დღეს რაღაცა რეისები
ერთადერთი ქვეყანა რომელსაც შეუძლია ეს ინვესტიცია ჩადოს არის რუსეთი.
ესე არის. ხო,
როგორც მე ვხვდები, რომელიც არ აკეთებს ამას და ესეთი გულის გულდაწყვეტილი დამოკიდებული ვარ შენ თუ შენთან თუ საუბრობდნენ და გამოხატავდნენ ამას, მაგრამ ხო არის.
იცით როგორ რაღაც არის, ანუ ამბობენ, რა თქვა, აი მაგალითად ეს უცნაური შედარება იყო, ტიმნეული რაღაც მომენტში, რომ აი ჩეჩნეთში როგორ ყველაფერი კარგად არის, ჩეჩნეთი იღებს ახმარებას რუსეთისგან. ჩეჩნეთი არ ხერხებს, რომ იყოს დამოწესრიგებული სუფთა, ახალი აშენებული შენობებით, ანუ რაღაც კლასიკური ესეთი ქალაქის იმიჯით, როგორც დღეს საბჭოთა ყოფილი საბჭოთა ქალაქები არიან, ხო, თქვა, აი ეს ამ იმიჯი ნარჩუნს რუსეთთან ახმარება აქვს, ამას იყენებენ. ჩვენ გვაქვს ახმარება რუსეთიდან, მაგრამ ჩვენ იმის უნარის არ აგვაქვს, რომ ახმარება მოვიყენოთ რაღაცნაირად გავაუმჯობესოთ ჩვენი პირობები. ანუ თავისთავად ადანაშაულებენ.
ხო, მაგრამ ამბობენ რომ ეს კორუფციის კორუფცია ამის მიზეზია.
კი, კორუფცია ძალიან ბევრ ლაპარაკობს კორუფციაზე აფხაზეთში და ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა, ერთ-ერთი დიდი პრობლემა აფხაზეთში, ეს არის ძალიან დიდი კორუფცია.
და მიუხედავად ამისა, სამოქალაქო საზოგადოება საკმაოდ ძლიერია, ანუ როგორ თქვა, მე ვფიქრობ რომ ძლიერია, როგორც ვიცი, ხო? და მედია აი რაღაც ამოუკიდებელი გაზეთები
არის. ეს რა არის? მე იმდენად რუსული სივრცე არის მედიის თვალსაზრისით. მე სადაც ვცხოვრობ სახლში, პრინციპში სადაც მე ყოფილვარ სხვა სახლებშიც, ძირითადი წყარო ინფორმაციის მიღების არის რუსული მედია და ეს სიმხელო პროპაგანდა არის. მეც კი რომელიც ორი კვირა ვიყავი, რაღაც მომენტში მეგონა რომ ცოტა პუტინისტი გავხდებოდი, რაღაც მოვექცეოდი. აი ამ საშინელი პროპაგანდის დარტყმის ქვეშ, იმიტომ რომ ამას გაუძლო თითქმის წარმოუდგენელი, აი ამ ტიპის პროპაგანდას გაუძლო, იმიტომ რომ ადგილობრივი არხები მაინც დიდათ არავინ არ
არის.
ინტერნეტი არსებობს და შეიძლება პირველად რომ ვიყავი ჩასული ეს 2013 წელი, მაშინ ესეთი უცნაური რაღაც გავიგერო, აი ბათუმი როგორ კარგად ააშენეთ და როგორი განათებულია, როგორ არ არის ქურდობა,
მანქანას
როგორ ტოვებ, კი. კი, ასე მან მე მგონია მოსხვებ აი აფხაზეთი სოხუმი გადაურჩა აი რაღაცა ვანდალიზმსაც ბათუმში მოხდა თუნდაც.
ხო, ჯერ არაფერი არ არის.
არაფერი
არ არავინ არ ვიცით რა მოხდება.
ხო, ამ ეტაპზე ვამბობ და ან რაღაც მომენტში ეს რაღაც აუთენტური რაც აქვს აფხაზეთს, ის მართლა გადარჩენილია რა რაღაცა.
გაგრაშიც ხარ ნამყოფი.
გაგრა საფხო საკმაოდ აქტიური იყო. ხა სამთაში პრინციპში ზღვის სანაპირო ისედაც ცოტა დეპრესიული ხდება ხოლმე, მithumetes ეგეთ კონტექსტში რაც აქვს, მაშინ მithumetes თქვათ. მაგრამ მე უცნაური იყო ქართული დამოკიდებულება რომ ჩავრთოთ ამ ყოველფერში, რამდენიმე ხნის წინ Facebook-ზე დაიდო გაგრის სადგურის და რაღაცნობების ძველი ფოტოები, რომელიც ნანგრევებად იყო ქცეული და ამ ნანგრევებში ბევრად მეტი ინფორმაცია იყო, ვიდრე ახლიდან რა აშენა, ხო, მაგრამ აქედან იყო ესეთი წუხილი, რომ აი ჩვენ რო ვიყოთ, ახლა მოსხო მოუვლიდით, აბაშენებდით და გავაბრწყინებდით და გავალამაზებდით და მეორე მხრივ აქ წყალტუბო არის, ბარჯომით უნდათ რომ აიღო ულამაზესი რაღაცა კორტები, რომელიც აბსოლუტურად არ არის მოუვლილი, თქვა
და ამას ისინი ხედავენ.
კი, ამასაც ხედავენ, ანუ ორმაგი ძალიან ამბივალენტური დამოკიდებულება იქიდან.
მაგრამ არის ბევრი რამდენიმე საკითხი, რომელიც მნიშვნელოვანია ალბათ აფხაზეთისთვის. ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული ეს არის ვიზების ლიბერალიზაცია. ხომ არ გისაუბრე ამის შესახებ და როგორ უყურებენ საერთოდ?
იცით რა, ყველანაირ ესეთ ინიციატივას ეს ყველაფერი ისე არის მიწოდებული საქართველოდან, რომ ეს რაღაცა მithქვამს კიდევაც, რაღაცა ფოჩიანი კამფეტი უფრო არის ხოლმე მისაზიდად, რომ ესენი გება გადმოვიდნენ და რაღაც, ვიდრე მართლა რაღაცა ლინება, რომელსაც არ გაუკეთა პოპულარიზაციას ისე რომ ვიღაცა გააღიზიანოს. ანუ მაგათთვის ეს არის, ნახეთ ჩვენ გვაქვს ვიზები და თქვენ თუ ეხა იღებთ ქართულ პასპორტს, ეგრეთ თქვენს ვიზა ლიბერალიზაცია.
ეს არ უნდა.
მაგრამ ეს ესე პირდაპირ არ უნდა. ანუ არასწორი პოლიტიკა არ არსებობს აქედან, ან არასწორი არის ესეთი რაღაც პოპულისტური დონის პოლიტიკა. არის, რომელიც გეუბნება, რომ აი მე ხარ რაღაცა მაგზე შენ თუ შენ
თამაშიები ამას მიიღე. თუმცა ეს ახლა ეჭვიანობის დონე კიდე უფრო ძლიერია ალბათ, ხო? და ფიქრობენ რომ ეს რაღაც აი დაახლოებით როგორც ჩვენ რუსებს უყურებთ.
ზუსტად, აბსოლუტოდ, აი ეს ძალიან ზუსტი შედარება არის, იმიტომ იქეთივე დამოკიდებულება როგორც ჩვენ რუსების მიმართ აქვს იმპერიალისტური აღზევნებების მიმართ და შიში ამის მხრივ საქართველოს მხრიდან ძალიან აქვთ ამისი, რომ ეს ყველაფერი ხდება
რუსეთის მიმართ.
ის მიმართ ხედავენ ხთა შორის ხედავენ მე მგონია რაღაც ტიპის ჩაკეტილობა აი გამოუვალი მდგომარეობა რომელიც მან და არის რაღაცა გამარჯვებული ხალხი რომელიც აბსოლუტურად შიხში აღმოჩნდა განუვითარებლობის შიხში და რუსეთი მიაჩნდა ერთ-ერთ ფაქტორად რომელიც რაღაც
ერთად
ხსნად დამცველად და მე პარალელურად თან კიდევ იმ ფაქტორად რომელიც არავითარებს ამ ხარეს და ამ რეგიონს უშლის განვითარებაში ხელს და რაღაც მომენტში სადაც გულის სიღრმეში უთქვამთ კიდევაც ასე ფიქრობენ რომ რაღაცა რუსეთი არის ჩიხი. ბუნებრივი ამაზე შეიძლება ეს არ ლაპარაკობენ ღიად, იმიტომ სხვა გამოსავალი არ არსებობს სამწუხაროდ, მაგრამ რუსეთი ყოველთვის და რუსეთისთვისვე არის ჩიხი, თაც არამედგენია სხვა ესეთი
მხარეებისთვის. ხო, გასაგებია. და ეს საჩუ შეიძლება უფრო გაგრძელდეს და განვითარდეს ახალი თაობა მოდის და ნუ ფილმები, დოკუმენტური ფილმები მაქვს ნანახი, სადაც ისინაობე რომ ნუ საერთოდ არიციან და არ უნახავთ ომის აღარ ახსოვთ და საერთოდ საქართველოს მაგათთვის არის უცხოეთი. ეს ერთის ხრივ რა თქმა უნდა აი ამ დისტანციას რდის ქართველებსა და აფხაზებს შორის, მაგრამ მეორე მხრივ იმედს ბადებს, რომ აი ეს ეჭვიანობა თუ ბოღმა თუ გაბრაზება და ასე შემდეგ ეს გაივლის.
იცით რა, რაღაცა შეიძლება გაიაროს, მაგრამ იცით რა, აი სოხუმში მაგალითად, სოხუმის ცენტრში არის სასაფლაო დიდი, ხო, ომში დაღუპული. ყოველდღე რა ამას ეჩეხები, საშინაო პროპაგანდა როცა მიდის ანტიქართული, თქვათ, მაინც რაც არ უნდა აღარ გახსოვდეს ეს საინფორმაციო წყაროები და საინფორმაციო გარემო ძალიან გახსენებს მაინც ამ ყველაფერს. ყველაფერს თავი დაანება რეალურად ქალაქში, ერთი სახლის გამოტოვით მიტოვებული სახლია, რომელსაც არავინ არ ცხოვრობს. ანუ რეალურად ეს ძეგლები, მეხსიერების ძეგლები, რომელიც სუ არსებობს, სუ ანუ ძალიან აქტიური არის ქალაქში, აი მაგას ვერაცდები, ვერანაირ დახოჭეთვალები მაინც ვერაცდები. ანუ არ ვიცოქთან როგორ უნდა გამოხვიდე, მე ვერ ხვდები როგორ უნდა გამოხვიდე.
შეიძლება იმიტომაც ესე ვთქვა, არაკეთილშობილებენ ამ შენობებს და უნდა დაარჩეს როგორც წარსულის სიმბოლო.
არის კიდე თავრობის სახლი, რომელიც რომელსაც დაინგრა, დღემდე ხელი არ აქვს, ანუ შეულებული აბსოლუტურად, ისევე დამწვარი, დანგრეული დგას ქალაქის ცენტრში, თითქოს მთავარი სიმბოლო არის გამარჯვების, რომ დამწვარი ძეგლი რაღაც უცნაური არის, მაგრამ რაღაც მომენტში მაგიტომ გონია, რომ ხელს არახლებენ, რომ ეს სიმბოლო დარჩეს როგორც ძალიან დიდი ბრძოლის და გათავისუფლების სიმბოლო. ოღონდ ესეთი ფორმით, ესე ყველაზე უცნაური არ აღშენებლობით, არამედ აი ამ სიმბოლოს ესე დატოვებ, ამ მეხსიერების ესე დატოვებით რაღაც მოულელად.
ეხა რუსული პროპაგანდა გასაგებია, მაგრამ თუ იციან საქართველოსში რა ხდება და თუ არიან დაინტერესებულნი, თუ აინტერესებთ რა ხდება.
იცით რა არის?
ჩვენ მაგალითად არ გვაინტერესებს ძალიან უმრავლესობას, მე ასე ვატყობ, მედიას თუ მივაქცევთ ყურადღებას, თქვა რა ხდება ჩვენს მეზობელ სომხეთში.
არა.
აზერბაიჯანში
თუ ჩვენ არ გვეხება, არ გვაინტერესებს.
ხო, თუ ჩვენ არ გვეხება და აი საინტერესოა მათ აინტერესებთ თუ არა რა ხდება თბილისში.
ეს რო გითხოთ, რომ გამოხატავენ, რომ მაინდა მაინც აინტერესებთ ეს აქტიურად. არა, მაგრამ კითხები მე ძალიან ბევრი გამიგია, რომ აი რა ხდება აი რაღაცა სხვადასხვა სფეროებში,
კულტურაში.
просто არა უმცროსების განაცხადთა შორის, იმიტომ რომ აი გართობის მხრივ რა ხდება. თქვათ ვიცი რაღაც ფესტივალები, რომელიც აინტერესებთ ესე თქვათ, რაც თბილისში არის, ხო, ამრავი რაღაცა კლუბური ცხოვრება თუ რაც არის თბილისში თქვათ საინტერესო, ხო, ახალგაზრდებისთვის მათაც საინტერესო არის, მაგრამ ესე პირდაპირ ამ კითხებს არ სვამენ სამწუხაროდ.
კლუბური ცხოვრება თვითონ აქვთ?
არა, მე არ მინახავს ყოველ შემთხვევაში.
ანუ აი კაფეები, რესტორნები, ეს მუშაობს კარგად.
კი, არის. კი, მუშაობს.
ეს ყველაზე უფრო სარფიანი ბიზნესია ალბათ.
კი, რამდენიმე შემოსავალი ძალიან ცოტა აქვს, როგორც თქმის მუშაობა არის ძალიან და მაღალი.
განსაკუთრებით ზამთარში.
განსაკუთრებით ზამთარში ეს აქ რუსული პენსიები, რომელიც არც ისე ბევრი არის, ანუ არ ვიცი რითი მართლა ვერ ხვდები, რითი არსებობენ, რითი აქვს შემოსავალი. ეს ზამთარში ვიყავის, მანდარინების მდელოები კი არის სავსე, მაგრამ არ ვიცი ვინ კრებს ამანდარინებს და ვისადაბარებენ, ანუ ეს დეტალები არ ვიცი, მაგრამ
რუსეთში გადასვლა იქ მუშაობა შეუძლიათ?
კი, როგორ არა. კი.
და ალბათ უმრავლესობა
ასე საკეთებს. კი, ესე ცხოვრობს ძალიან ბევრი ერთმანეთს ეხმარება, თქო ოჯახებიდან ვიღაც არის წასული ოჯახიდან რუსეთში ძირითადად და რაღაც შემოსავალი რო აქვს რაღაცნაირად ამ
ხო, აი ვიზების ლიბერალიზაციის იმიტომ კითხე, რომ საზღვარგარეთ შეუძლია ციარული. ხო, იცი რომ სერიოზული პრობლემაა.
ძალიან დიდი პრობლემა, მთელი რაღაცა ბიუროკრატიული მექანიზმების გავლა გიწევს, რომ რაღაც ტიპის მოწვევა მიიღო და ვიზა მიიღო ამ შენ პასპორტში.
სადმე წავიდნენ მოსკოვში? ხო, ვიზის ასე.
მოსკო. მოსკოვის გავლის გარეშე პრინციპში ვერ სადვე, ან ძალიან რთული არის რა. ანუ ევროპაში დადიან, მაგრამ ეს ვიცი რომ მარტო რაღაც გარკვეულ წესს შეუძლია და გარ ძალიან დიდი, ესე თქვა, ჩარევების და კონტაქტების გამოყენების შემდეგ.
კეთილი, ჩვენ დევნილებს დაუბრუნდებით ახალი ამბების შემდეგ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17:20 წუთია. ახალ ამბებს ნინა რატენაია გაგაცნობთ. საქართველოს პარლამენტში ინიცირებულია საკანონმდებლო პაკეტი, რომლის მიზანია ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაცია. საქართველოს ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმის მიერ მომზადებული ცვლილებების ინიცირება განახორციელეს ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა პარლამენტში, აკაგიძოიძემ, ლევან კობერიძემ, დიმიტრის ქიტიშვილმა, ირინე ფრუიძემ და სოფიო ქაცარავამ. კერძო წარდგენილია სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ნივთიერებების და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ, სრულად ახალი კანონი და რვა სხვადასხვა კანონში თანდევი ცვლილებები. დღეს პარიზში გაიმართა საფრანგეთის და უკრაინის პრეზიდენტების ემანუელ მაკრონის და პეტრო პოროშენკოს მოლაპარაკება. მისი დასრულების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე ემანუელ მაკრონმა განაცხადა, რომ კანონიერად არ ცნობს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას. მაკრონის თქმით, მისი განზრახვა შეიძლება სწრაფად შედგეს უკრაინის კონფლიქტის მოსაგვარებლად შექმნილი ეგრეთ წოდებული ნორმანდიული ოთხეულის ლიდერთა სამიტი. ამაში მონაწილეობას მიიღებენ უკრაინის, რუსეთის, გერმანიის და საფრანგეთის ლიდერები. ემანუელ მაკრონის ინფორმაციით, სავარაუდოდ ეს შეხვედრა ივლისის დასაწყისში გაიმართება. დიდი ბრიტანეთის კონსერვატიულმა პარტიამ ჩრდილოეთ ირლანდიის დემოკრატიულ პარტიასთან მიაღწია შეთანხმებას, რომლის თანახმად ეს პოლიტიკური ძალა კონსერვატორებს დაუჭერს მხარს პარლამენტში ყველა გადამწყვეტი საკითხის კენჭისყრისას. პრემიერ-მინისტრის ტერეზა მეის კონსერვატიულ პარტიას პარლამენტის ქვედა პალატის წევრებად არჩეული 10 დემოკრატის მხარდაჭერა მას შემდეგ დასჭირდა, რაც ისის დასაწყისში ჩატარებული რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნების შედეგად თემთა პალატაში უმრავლესობა დაკარგა. ორმა პარტიამ შეთანხმებას ორკვირიანი ინტენსიური მოლაპარაკების შედეგად მიაღწია.
ვაგრძელებთ საუბარს ანაძიებშიპასთან და ჩვენ თავიდან დევნილებით დავიწყეთ და მართლა მაინტერესებს კონტაქტების შესახებ კითხო, რაიციან დევნილებმა დღეს იმის შესახებ, თუ რა ხდება აფხაზეთში, საერთოდ აფხაზეთის შესახებ, საიდან იღებენ ინფორმაციას, ხომ არ შეიცვალა შენი აზრით, ეს შენი დაკვირვებით, ასე ვთქვა, დამოკიდებულება ამ პრობლემის მიმართ საერთოდ და კონტაქტები თუ აქვთ ერთმანეთთან?
მეცდრა არის კონტაქტები, ალბათ დღეს ისეთი ციფრული ეპოქა არის, წარმოუდგენელია თუ კონტაქტი გინდა რა ქონდეს ადამიანთან, რა
ქონდეს. ეს ამ უფრო ინტერნეტი განვითარდა, თქვა, 10 წლის წინ პრობლემა იყო.
კი, ჩვეულებრივად არის ინტერნეტი, არ ვიცი შეიძლება კონტაქტი, მე ყველაფერი კონტროლდება დღეს, მე მგონი საერთოდ ნებისმიერ სივრცეში არ არსებობს, აღარ არსებობს დამალული და პირადი სივრცეები, ასე.
და არეშინიათ.
ესეთ არის, ეს ეშინიათ, მაგას გამო არავინ არ დაიჭერს, მაგრამ საზოგადოებრივად მე მგონი რაღაც მომენტში თქვა, თუ ესეთი აქტიურად გამოთქვი საქართველოსა კარგი რაღაცა თუ თქვი, ეს ხმამაღლა, რა თქმა უნდა, იწევს რაღაცების პროტესტს.
აი ყოფითი კონტაქტი, აი ჩვეულებრივი ყოფითი კონტაქტი.
მე ჩემ ახლობლებმა მეკითხებია, ახლობლებმა მეკითხებიან ხოლმე, რომ აი სხვა გაგიგია თბილისში რა შეება, ანუ მეგობრების მოკითხვა, ეს ბუნებრივი რაღაცა არის ხო, რაღაც მეგობარი, რომაც ანუ ტროობა და რაღაც მომენტში ტკივილი ქონდეს, რაღაც დროს გახსენდება რაღაც, რაც მნიშვნელოვანი იყო თქვენ შორის და ანუ გინდა ეს კონტაქტი, მნიშვნელოვანია ეს კონტაქტი ხო, ძალიან მართლა ხა მეზობელი რო აღარ ცხოვრობს რაღაცა მიზეზების გამო, შენგვარდი და ნახევარი ქუჩა დაცარიელებული არის, ძალიან მტკივნეული არის ამის გააზრება. ოღონდ ეს კონტაქტის რაღაცა სურვილი რა თქმა უნდა რა აქვს. მე რამდენიმე სია მქონდა ხოლმე, ჩამოვიდა და ვიღაცებს ვეძებდი აქ, რომ რაღაცების მოკითხვა გადამეცა და ანუ მე მგონია, რომ ეს რომ შემილა, მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ადამიანებს რაღაც მომენტში ერთმანეთი დავაკავშირო თუნდაც ესა ემოციურად. ჩემი ოჯახიც კი რაღაც მომენტში აღარ იყო ეს კონტაქტი, გაწყვეტილი იყო, ფიზიკურად შეუძლებელი იყო ეს კონტაქტი, იმიტომ რაღაცა დაიკარგა რაღაც დროს და არავის არ ვფიქრი ამ აღდგენაზე და ანუ რაღაც მომენტში მე ვიკისრე ეს მისია რაღაცნაირად გამომე ძალიან ისეთი იყო ამაღელვებელი და ჩემთვის სამნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ წარმოიქმნა დევნილებისთვის ამ ხელა მნიშვნელობა აქვს იმ სივრცეში, იმ სივრციდან რაღაც ინფორმაციის მიღებას და თავის სახლის ფოტოს ნახვას თუნდაც, როგორც მდგომარეობაში არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ რაღაც ისეთი კავშირი არის ბავშვობასთან და ახალგაზრდობასთან თუ რაღაცა იქაურ გატარებულ დროსთან, რომ ამის გაწყვეტა ეს წარმოუდგენელია.
მაგრამ პროპაგანდა რუსული ასე მუშაობს, ალბათ არავინ არ ამბობს იმას, რომ იესალმება დევნილების დაბრუნება.
არა, ამაზე ლაპარაკი, ესე თემა ძალიან ტაბუირებული.
ეს არის ყველაზე მტკივნეული
თემა. ყველაზე მტკივნეული თემა არის დევნილების დაბრუნება. თუმცა მე მგონია რომ ამის გარეშე ძალიან რთული იქნება რამის გადაწყვეტა, იმიტომ რომ ზოგადად ამ კონფლიქტში და ამ ურთიერთობაში მე რომელიც რაღაც მომენტში მხარს უკვე ვუჭერ აფხაზეთის ცალკე არსებობას, თქვათ რაღაც მომენტში ამაზე ვფიქრობ, რა თქმა უნდა დევნილების ფაქტორის გამორიცხვა აქ თითქმის წარმოუდგენელია. როცა ამ კონფლიქტზე დავიწყე ფიქრი, მე მქონდა ძალიან ქართული პოზიცია, იმიტომ რომ აქ ვიზრდებოდი ამ კონტექსტში, მე გაჩნდა აფხაზური პოზიციაც, ხო, რომელსაც რაღაც უფრო მეტად
გააწონა
სწორა, მაგრამ მე რაღაც მომენტში მეც კი რაღაც დროს მავიწყებდი რომ დევნილებიც არსებობენ აი ამ კონფლიქტში, იმიტომ და ყოველს ავიწყდება
სამომავლო. ხო, მოდი ჯერ დევნილებსაც ეკითხოთ, როგორი აფხაზეთი უნდა.
რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის კი.
ხო, ეს ერთერთი.
ჩემი მეგობრები რომ არანაირი კავშირი არ აქვს ამ ომთან და დღეს არსებობენ აბსოლუტურად სახლის შეგრძნების გარეშე. აბსოლუტ აღარ არსებობს სახლის შეგრძნება, ხო, არ გზნობენ თავს სახლში არც და ალბათ ვერს ვეღარ იგზნობენ ამ სახლის რაღაცა მომენტს ალბათ ვერსად, ხო? ანუ მათთვის თქვენია რომ ძალიან მნიშვნელოვანი აღარ იცხოვრონ იქ არასდროს, მაგრამ რაღაც ტიპის კავშირი საკუთარ თავთან როიპოვონ აი ამ სივრცეში მე მგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის.
უბრალოდ მათი არგუმენტი ვიცი ისინი აუბე რომ ქართველები გვიან ჩამოასახლეს, რომ ეს იყო კოლონიზაცია და ეხა რატო უნდა ვკითხოთ მათ?
ისე როგორც ქართველები რა აფხაზები ჩამოასახლებული ხალხი ან ორ
ტრიბუნზე. ანუ ეს სერიოზული პრობლემა. სხვა შორის ამ შეხვედრებზე ქართულ ერთ-ერთ შეხვედრაზე მეც ვიყავი და იქ თავიდან იყო საუბარი იმაზე რომ მოდით ნუ ვილაპარაკებთ წარსულზე, ვილაპარაკოთ მომავალზე. მე თუ მკითხავი ეს არასწორი არის, ეს წარსული შიში ეს დამალვა. ნამდვილად არაფერი, ანუ რა, ვილაპარაკოთ მომავალზე, ჯერ შეუძლებელია მომავალზე ვილაპარაკოთ წარსულის გარეშე. ვილაპარაკოთ წარსულზე, რა მოხდა? გავარჩიოთ ურთიერთობები.
ჩვენ ძალიან გავართ მაგაში, მე მგონი. ძალიან გავართ, საერთოდ ძალიან გავართ.
მე ასეთი მსგავსება არც არ
არის. კი, აი საოცარი მსგავსება არის მართლა, მაგრამ ორივეს გვაქვს შიში წარსულის, ამ წარსულის გაანალიზების და რეფლექსიის. ასე რომ ტკივნეული უნდა იქნება ბუნებრივად. მაგის გარეშე უბრალოდ არანაირი ურთიერთობა არ იქნება წარმოუდგენელია და ძალიან ტკივნეულია ყოველასთვის ბუნებრივი ამას
ლაპარაკი. მე თვითონ აქ რუსეთი უშლის ხელს აი მას, რომ ეს ხალხი დასხდნენ და ელა დაელაპარაკონ ერთმანეთს.
ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, მაგრამ მე მგონი არის იცით რა, რაღაც მომენტში თუ ძალიან დიდი სურვილი არის, შეიძლება უამრავ რაღაც
შეხება,
გადალახვა. აი მგონი არის ეს ფაქტორი შეიძლება თუ დაივიწყო, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან აქტიურად არსებობს და ძალიან მნიშვნელოვანია და რაღაცებს წარმოუდგენელს ხდის. მე აი ამ გადმოსახედიდან დღეს რამდენჯერ ვიყავი იქ და მქონია შეხება, მგონი არის შეიძლება რუსეთის გარეშე რაღაც ტიპის კომუნიკაციის ქონა. არ ვიცი როგორი ფორმით, ახლა ეს პრიმ პასუხები არ მაქვს, მაგრამ კომუნიკაციას მგონია რუსეთი ვერ შეუშლის ხო თუ ამის სურვილი
გაჩნდა. აი ამ ქართულ აფხაზურ დიალოგში არ ვიცი დევნილები არიან ჩართულები, აი არ არის მნიშვნელოვანი რომ დევნილები შეხვდნენ, მაგრამ მე გული სხარე ამბობს უარს.
ეცეთ რა არის, ეს ქართულ აფხაზურ დიალოგის რამდენიმე ფორმატი არის და არ ვიცი შეიძლება რაღაც ფორმატებში დევნილებს მე როგორც ვიცი ქონდათ თვითონ ამ შეხვედრებისთვის და ან იყვნენ კიდევაც მე როგორც ვიცი რამდენიმე ფორმატი არის. ოფიციალური ფორმატი არ ვიცი როგორ მუშაობს, ჟენევის მოლაპარაკება, ანუ რა ფორმატით არსებობს, უფრო მაღალი დონის შეხვედრებია და იქ არ ვიცი რამდენად, მაგრამ რაღაც ტიპის საერთო პროექტები, რომელიც ვიცი რომ ხორცელდებოდა თუ არის, ანუ ვიცი რომ რაღაც დევნილებიც იყვნენ ხოლმე ჩართულები.
ანუ ქართველებს თუ შეხვდი იქ?
ანუ ქართველი გვარის ადამიანებს.
ნუ ხო, რო ამბობე რომ ქართველები ვართო.
ის რა, ეს ჩემთვის ქართველი რა, ეს გვარი ნუ ხა, ეს გვარების ამბავი მაგრამ როგორია? ნუ
ფაქტია რომ არიან. და ბევრი ახერხებს ზოგჯერ არალეგალურად გადასვლას.
კი, ახერხებენ არალეგალურად გადასვლას. ნუ გალის რაიონში.
გალის რაიონი
მთლიანად. ბევრი ოჩემშიც არიან ქართველები, ნუ ქართული გვარის მქონე ადამიანები, ასე თქვა.
ანუ არ ვიცით ისინი განიცდიან თუ არა რაღაც ეწოლას.
ნუ გალის რაიონში ვიცი და პრობლემები არის მაგ მხრივ, განათლების მხრივაც, ენის მხრივაც, ანუ არის ეს პრობლემები და ნუ საკმაოდ დაჩაგრული არის ხო გალის მოსახლეობა, რომელიც უფრო ქართული მოსახლეობა არის. ძალიან დიდი რეგიონია. კი, ძალიან. მაგრამ ესე თქვა სოხუმში, ის რა მინახავს ვიღაცები თქვა ერთი ბიჭი რომელსაც საქართველოს გვარი და ესე მითხრეს ამაზე რომ აი ხო ხედავე ხა ამას საქართველოს გვარი აქვს, მაგრამ ისე მოიქცაო მის დროს რომ ჩვენ მას ძალიან დიდ პატივს ვცემთ, ანუ ესეთი მსგავსი შემთხვევებიც
არის ალბათ კიდევ ესეთი ქართულ აფხაზური შერეული ოჯახები.
ბევრია ძალიან, კი ძალიან ბევრი არის, ესეთი აქტიურ ნაციონალისტ აფხაზურ შეიძლება ყავდეს ქართველი დედა ან мама ქართველი იყოს საერთოდ, მაგრამ აფხაზობდეს ესე
თქვა, ხო. აი ეგ არის საინტერესო ენის პრობლემა კიდევ, რა ენაზე საუბრობს ხალხი?
სული, ეს არის ძალიან მტკივნეული ჩემთვის.
არის მათთვის.
ეს ძალიან რთული არის. ამანი შენაშუნება ძალიან ანუ არ არის ბევრი ადამიანი ხო რომელსაც აფხაზურად საუბრობს და ნუ ყველაფერი არის ნუ რუსულა, რუსული არის ძირითადი ენა, სალაპარაკო თქვა ქუჩაში ხო შეხვდები, ლაპარაკები რუსულად. უბრალოდ უფროსი თავობა ლაპარაკობს აფხაზურად და მე ვიცი რომ ეხა რაღაც მომენტში ესე ტრენდი ვით არის რომ სკოლებში და ბაღებში აფხაზური სწავლება ეს მოდაში შემოდეს ასე თქვა და ბავშვებს უნდათ რომ აფხაზური ასწავლონათ, მგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ამანი შენარჩუნებისთვის. მაგრამ ძირითადი კომუნიკაცია და ესეც იყო მე მგონი ადრეც ესე იყო რუსული იყო ძალიან აქტიური ყოველთვის.
იმ ალბათ ეხლა უფრო მეტად იქნება.
ეხლა უფრო მეტად.
და მე პირადად ქუჩაში მესმოდა აფხაზური რომ ერთმანეთს ესაუბრებოდნენ.
ხო, ეხლა გაიგებ აფხაზური, მაგრამ ძალიან იშვიათად სამწუხაროდ რაღაცა.
ალბათ ახალგაზრდა თაობამ საერთოდ დაიწყა.
კი, ნაკლებად. ჩემ თაობაში მე ჩემ კარშემო ნაკლებად ლაპარაკობ.
აი და საერთოდ აი ეს ახალგაზრდა თაობა რა ძალიან უცნაური ამას საქართველოსში რომ ამკითხოს ვალ დღეს. მაგრამ მაინც რა იდეალები ცხოვრობს, რა მიზნები აქვს აი ну я мевици რომ ახალგაზრდა ქართველების აბსოლუტურ უმრავლესობას უნდა რომ ისწავლოს საზღვარგარეთ მაგალითად ხო რაღაც შეაგროვოს ფული და წავიდეს ზოგსართო დარჩენა უნდა რა ვქნათ უნდა აღიაროთ ეს რეალობა არის იქ სად უნდა
წასვლა
აი როგორ ხვალინდელ დღეს როგორ უყურებენ საერთოდ
პრობლემა ის არის რომ რეალურად მიზანი რაც აქვთ იციან რომ ეს უნდათ დამოუკიდებლობა მარტო ყოფნა მაგრამ ამას პრაქტიკაში როგორ განახორციელებენ ამ დამოუკიდებლობას რა იარაღებით ასე შეიძლებაებით ეგ ძალიან ილუზორულია თქმის არ არსებობს ამიტომ ასევე წარმოადგენები სად უნდა ისწავლონ მგონია რომ ხო ერთ-ერთი საშუალება არის მოსკოვში წასვლა და მე იქ მე ალბათ იქიდან სადღაც კიდე რაღაც ის კეთება თუმცა არიან ჯგუფები ახალგაზრდების რომლებიც არიან ეს დასავლეთ ორიენტირებული აინტერესებთ ეს რაღაც ფინოს აჩვენე ანუ ესეთი ჯგუფები ახლა გაჩნდა და არსებობს და ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ხოთა შეიძლება ეს ჯგუფები ნაკლებად ლაპარაკობენ თქვათ ქართულ ინტერვენციაზე ასე ვთქვათ და ამის გამო საზოგადოებაც საკმაოდ
ცნობილი არიან ინჯიოშნიკი ლიბერალები
ხო აი დემოკრატები თუ რაღაც ლიბერალები რომლებსაც არიციან
რა უნდა ანა ძალიან დიდი მადლობა ანა ძიაპში პასუესაუბრეთ ჩვენ ძალიან საინტერესო იყო მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა ანა სვემშვიდობები გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი დღევანდელი გადაცემა ეძღვნებოდა დევნილთა მსოფლიო დღეს 20 ივნის აღინიშნა ეს დღე 2000 წლიდან აღინიშნება გაეროს სპეციალური რეზოლუციის მიღების შემდეგ ჩაკეტილობაზე და იზოლაციაზე ვისაუბრეთ დღეს და მარტში აფხაზეთის დეფაქტო მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება თუ გახსოვთ ჩაიკეტო სამეგრელოსთან ადმინისტრაციულ საზღვარზე მდებარე საკონტროლო გამშვები პუნქტების ნაწილი ორსანტია ოტობაიასა და ხურჩა ნაბაკეველის ეგრეთ წოდებული გადასასვლელების ჩაკეტვას გამოეხმაურა მაშინ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტიც რომლის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში გამოთქმული იყო ღრმა შეშფოთება აფხაზეთის დეფაქტო ხელისუფლების ამ გადაწყვეტილების გამო ადმინისტრაციულ საზღვარზე მდებარე საკონტროლო გამშვები პუნქტების ჩაკეტვის გამო უკმაყოფილებას გამოთქვამდა მაშინ ადგილობრივი მოსახლეობა რატომ იკეტება აფხაზეთ ეს ნამდვილად საინტერესო თემაა. ჯიმ შერეხვიაშვილი გვიამბობს ამ თემაზე 2017 წლის მარტში, წელს მარტში ჩვენი რადიოს ეთერში გასულ სიუჟეტში.
De facto, Respublikis ministrta kabinetma 6 sasazro ganshvebi punktidan 4-is dakhuris gadatsqvetileba 2016 tslis 26 dekembers miigo. Abkhazetis sabajo samsakhuris uprosma Daurqobakhiam rusul medias ganutskhada rom bolo 2 gadasasvlel punktze Nabakevsa da Otobayashi mimosvla 5 marts ghamit shetsqda. 6 marts ki dilis 10 saatze gaimarta punktebis dakhuris ofitsialuri tseremonia, romelshits adgilobruvi administratsiis sasazro da sabajo samsakhurebis tsarmadgilebi monatsile обдынен დაურკობახიას თქმით ადგილობრივი მოსახლეობა თავდაპირველად აპროტესტებდა გადასასვლელების გაუქმებას მაგრამ ახსნა განმარტებების შემდეგ მიხვდა რომ პროტესტს აზრი არ აქვს და შეეგუა სიახლეს თუმცა ის ფაქტი რომ ეგრეთ წოდებული დაბალი ზონის მცხოვრებლებს ადმინისტრაციული საზღვრის გადასაკვეთად რამდენიმე ათეული კილომეტრის გავლა და ენგურის ცენტრალურ ხიდთან მისვლა მოუწევს კლავინდებურად დიდ უკმაყოფილებას იწვევს
დაბალი ზონის გადაკეთილია და ეხლა მოგვიწევს 130 კილომეტრის გავლა არა ვიცი მე ხა ზეგელორი
დაბალი ზონი და ხوار მოგძანდები
ხო
ჩაიკეტაო და არ ვიცი ათე წამოვედი ექიმთან მიდივარ და არ ვიცი
რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტის თამარ ზანთარაიას ცნობით განსაკუთრებით გაურთულდა ცხოვრება იმათ, ვისაც ყოველდღიურად უწევდა ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთა. განმუხურის საჯარო სკოლის დირექტორის მოადგილის ზურაბ ჯოლოგუას განცხადებით, თუ ადრე აფხაზეთიდან 16 მოსწავლე გადმოდიოდა, ახლა ეს რიცხვი 9-მდე შემცირდა.
დავსახეთ ასეთი ღონისძიება ბავშვები აქ დარჩენილიყვნენ სოფელში ნათესავები ხავთავ და ნათესავების სახლიდან დადიან დღეის მდგომარეობით 9 ბავშვი აქედან 4 არის ოტობაია 5 არის ფიჩორი
შექმნილი ვითარების გამო საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით დონდუამ შეშფოთება გამოთქვა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეებთან შეხვედრისას. მოგვიანებით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ოფიციალური განცხადება გაავრცელა.
აღნიშნული გადაწყვეტილება უხეშად არღვევს ადგილობრივი მოსახლეობის თავისუფალი გადაადგილების, პირადი და ოჯახური ცხოვრების, განათლებისა და ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის ფუნდამენტურ უფლებებს და ემსახურება ოკუპირებული აფხაზეთის რეგიონის დანარჩენი სამყაროსგან იზოლირებას.
აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობის გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი, რომლის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში კიდევ ერთხელ არის ხაზგასმული, რომ ამერიკა მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, დამოუკიდებლობასა და სუვერენიტეტს საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. რაც შეეხება უშუალოდ გადასასვლელების დახურვას, ამასთან დაკავშირებით განცხადებაში ვკითხულობთ.
გადასასვლელების დახურვა კიდევ უფრო შეზღუდავს გადაადგილების თავისუფლებას და ადგილობრივი მოსახლეობის შემოსავალს. ამგვარი ქმედებები არამხოლოდ ართულებს ადგილობრივთა ჰუმანიტარულ მდგომარეობას, არამედ ნიადაგს აცლის საზოგადოების ნდობასა და რწმენას და აზარალებს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიას, რომელიც კონფლიქტისგან დაზარალებული მოსახლეობის უსაფრთხოებისა და ჰუმანიტარული საკითხების განსახილველ მექანიზმადაა აღიარებული. შეერთებული შტატები მხარს უჭერს აღნიშნული გადასასვლელების გახსნას, რათა ბავშვებს სკოლაში სიარულის ხოლო მოსახლეობას თავისუფალი გადაადგილების, სავაჭრო საქმიანობის წარმართვის, ნათესავებთან მისვლისა და სამედიცინო დახმარების მიღების საშუალება მიეცეთ.
თუმცა დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობა შეუვალია და არაპირებს გადაწყვეტილების შეცვლას. პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩიაკი ფიქრობს, რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების ეს ნაბიჯი გამოძახილია იმ იმედების გაცრუებისა, რაც უკავშირდებოდა რუსეთის მხრიდან აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარებას. რუსეთი და რამდენიმე ქვეყანა აღმოჩნდა გამონაკლისი. ორმა ქვეყანამ აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარება უკანაც კი გაიწვია. შესაბამისად გასაკვირი არ არის, რომ დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა ცდილობს შეცვალოს სტატუს კვო.
ამ თვალსაზრისით ისინი ახლა ცდილობენ რომ შეცვლა მოახდინონ ქართულ მხარეზე და საერთაშორისო თანამეგობრობაზე განსაკუთრებით ევროკავშირზე მითუმეტეს იმ ფონზე რომ საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაცია მიიღო და საქართველოს ხელისუფლება თავაზობს აფხაზეთს და აფხაზეთში მცხოვრებ მოქალაქეებს რომ ისარგებლონ ამით ისინი ცდილობენ რომ პირიქით ამით შეცვლა მოახდინონ დანარჩენ თქვა ქართველებს რომლებიც იქ ცხოვრობენ რომ ამის შემდეგ რაღაცნაირად თქვა ან ევროკავშირმა მაგალითად დაუშვათ რაღაც გამონაკლისი და მითუმეტეს ისინი ამას ხშირად აცხადებენ რომ ისინი არიან იზოლირებული და ვერ ჩადიან ასე თქვა. ანუ პოლიტიზირებას ახდენენ ამ საკითხის, რომ რაღაცნაირად გაუშვან გამონაკლისს იგივე ევროკავშირის ფაქტებში, რომ თქვა აფხაზეთში მცხოვრებმა მოქალაქეებმა მოგზაურონ ევროპაში სხვაგან აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული პასპორტი თუ რაღაცნაირად.
შესაძლებელია აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა ამ გზით ცდილობს საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღების მიქცევას და ერთდროს ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი ინიციატივის ჩართულობა აღიარების გარეშეს გააქტიურებას რამე ფორმით. თუმცა როგორც უნდა იყოს, კორნელი კაკაჩია მიიჩნევს, რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობაზე ზემოქმედების საშუალებები შეზღუდული აქვს როგორც საქართველოს, ასევე საერთაშორისო თანამეგობრობას.
ერთადერთი სამწუხაროდ მექანიზმი არის ისევ საერთაშორისო თანამეგობრობა მოახდინოს შეცვლა, თქვა რუსეთზე, იმიტომ რომ რუსეთი არის მათი მთავრველი ოფიციალურად, როგორც დე ფაქტო ასე დე იურეთ და თქვა აიძულოს რუსეთის ხელისუფლება რომ გარკვეული გავლენა მოახდინოს, იმიტომ საერთაშორისო თანამეგობრობა პირდაპირ ასე ვერ ახდენს აფხაზეთზე, იმიტომ არ ცნობს მას და ბუნებრივი აკაც შეზღუდული არის. საქართველოს ხელისუფლებასთან ზუსტად იგივე სიტუაციაა. ანუ მაგრამ ამის გაკეთება რთული არის, იმით მეტის იმ გეოპოლიტიკურ კონტექსში რომელიც დღეს არის, როცა დასავლეთისა და რუსეთის ურთიერთობები საკმაოდ პრობლემურია და სწორედ ეს იციან აფხაზებმა და აქედან გამომდინარე სარგებლობენ ამ სიტუაციით.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, მე ვარ გოგი გვახარი და მიმყავს ეს გადაცემა. დღეს საუბრობთ დევნილთა მსოფლიო დღეზე, რომელიც 20 ივნის აღინიშნა და საუბრობთ იმაზე თუ რა ხდება დღევანდელ აფხაზეთში. გახსოვთ ალბათ იყო ასეთი მოძრაობა, ბოდიშის კამპანია, რატომ უნდა მოუხადოთ ბოდიში აფხაზებს. Ну, намдлат შეიძლება ითქვას, რომ იმ პერიოდში ყოველ შემთხვევაში 2007 წელს გარკვეული თვალსაჩინო ესეთი პროვოკაციული განცხადებაც კი იყო, რომელმაც ხელი შეუწყო დისკუსიას ქართულ საზოგადოებაში და ერთ-ერთი ასეთი დისკუსია 2007 წელს ხანრიგ ბიოლის ფონდში გამართა. ამ დისკუსიას მიუძღვენი ჩვენ სიუჟეტი, რომელიც ახლა გავა ჩვენი რადიო ეთერში.
მაისისთვის საჯარო დისკუსია ჰანრიხ ბიოლის ფონდში თემაზე ბოდიშის კამპანია, რატომ უნდა მოუხადოთ ბოდიში აფხაზებს, თანაბრადაა როგორც პოლიტიკური, ასევე კულტურული ცხოვრების მოვლენა. ბიოლის ფონდის მესვეურების თქმით, აქ გამართული დისკუსიების მიზანი ჭეშმარიტების დადგენა და კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღება არ არის. უბრალოდ საზოგადოება სწავლობს დისკუსიას და ეს პროცესი როგორც ჩანს კიდევ დიდხანს გაგრძელდება. თემა რომ აქტუალურია, ეს ჯერ კიდევ დისკუსიის წინა დღეს გახდა ნათელი, როცა ბიოლის ფონდმა განცხადება გამოაქვეყნა ქართულ ინტერნეტ საიტებზე. ბოდიშის კამპანიაზე მსჯელობაც კი უამრავმა ადამიანმა მიუღებლად და დამამცირებლად მიიჩნია. ეს ხალხი ბიოლის ფონდის ოფისშიც მოვიდა. საერთოდ დარბაზი, გასასვლელები ხალხს ვერ იტევდა და ზოგიერთ ფეხზე დგომა მოუხდა 2 საათის განმავლობაში. ძირითად მომხსენებლებს ყველაზე მეტად გაუჭერდათ დარბაზის რეპლიკების და ხმაურის ფონზე მოუხდათ საუბარი. ხმაური ჟურნალისტთა ასოციაცია პოსტფაქტუმის თავმჯდომარის მანანა დარჯანიას გამოსვლის დროს დაიწყო.
ბოდიში პირველ რიგში სჭირდება ჩვენ საზოგადოებას, რომ გავითვიცნობიეროთ რა გავაკეთეთ. და შემდეგ სჭირდებათ აფხაზებს, მათ შეიძლება ეს ბოდიში დღეს უკვე არც მიიღონ, იმიტომ რომ იმ პოლიტიკურ ფონზე, რომელიც დღეს არის. ბატონო,
რა გავაკეთეთ?
იმიტომ რომ ომით შევედით, სხვა არაფერი. საომარი მოქმედებები დაიწყეთ ქართველებმა.
მანანა დარჯანია ერთ-ერთი უკანასკნელი ქართველია, რომელმაც სოხუმი დატოვა. აფხაზეთიდან დევნილმა ჟურნალისტმა ძალიან ემოციურად უამბო საზოგადოებას თავისი ბოლო დღის შესახებ სოხუმში.
ჩვენითით როგორ დავცილდით, ომი როიწყებოდა იმ დღეს სწორედ. ზღვის ანაპიროზე გავედით, როდესაც უკვე წითელ ხიდთან სროლა ისმოდა. არაჩვეულებრივი დღე იყო და სოხუმელები მოგეხსენება ზღვაზე, იშვიათად გავდივართ. და რო შეხედე, მე ვთქარი, ნახე მეთქი, რა სილამაზეა, რას ვერჩით ერთმანეთს. აი რა ვერ გავიყავით ბოლოს და ბოლოს. ბანეს მითხა, იცი რა, უკვე დაგვიანებული, ადრე უნდა გეფიქრათ ამაზე.
ასეთი ემოციური გამოსვლის მიუხედავად, ბიოლის ფონდში მობრძანებული საზოგადოების ერთი ნაწილი დისკუსიის ბოლომდე აგრესიული იყო ბოდიშის კამპანიის მიმართ. მანანა დარჯანია შეეცადა აეხსნა რატომ და როდის გაუჩნდა აფხაზებისთვის ბოდიშის მოხდის სურვილი. გაიხსენა არასამთავრობო ორგანიზაციების შეხვედრა ავსტრიაში, სადაც მასპინძლებმა ქართველებსა და აფხაზებს კონფლიქტოლოგიაში მიღებულ ერთ თამაშში ჩართვა შესთავაზეს.
გვათამაშეს ესეთი თამაში იყო აკვარიუმი, აფხაზებს ვამენ წრეში, უკან უცხედან ქართველები, მერე პირუკუ და როლური თამაშია ფაქტიურად. და აფხაზებმა როდესაც ქართველების როლი გაითამაშეს, ესეთი რაღაცა თქვას, ვითომ ის ქართველია, იქნებ ჩვენ ბოდიში უნდა მოუხადოთ აფხაზებს. იცით, ამათ ჩემზე იმდენად იმოქმედა, რომ მე ვთხარი, რომ იცი რა, დადგება ის დრო, როდესაც ქართული საზოგადოება ბოდიქს მოიხდის. რა თქმა უნდა, მათ შესან მე ამაზე კულუარებში ქონდა საუბარი, მითხრეს, რომ ეს შენ აქ ჩვენთან თქვი, თორე შენ საზოგადოებაში ვერ გაბედავ. მე ვთხარი, რომ მე ჩემ საზოგადოებაშიც ამას ვიტყვი.
და თქო, თქვა კიდეც. მათ შორის ბიოლის ფონდში მობრძანებული ყოფილი მეომრების, დევნილების, სახელმწიფო საბჭოს ყოფილი წევრების დისკუსია სახალხო ფრონტის ლიდერი ნოდარ ნათაძე ესწრებოდა პოლიტიკოსებისა და კონფლიქტოლოგების წინაშე.
და ასეთები აფხაზეთში ძალიან ბევრნი არიან, სხვათა შორის, რომლებიც რუსეთისკენ იმიტომ იყურებიან, რომ ქართველების იმედი არ აქვთ, რომ აი ესეთი საზოგადოება ყოფს დღემდე. ბატონო ნოდარ, როცა თქვენი თიყავით ავტომატით ხელში სამთავრობო აგარაკზე, თქვენ ხო იცით, იგივე გუმისთაზე ბატონ მარხას მონაყოლი აქვს თქვენ რო იბრძოდით. მე გნახე თქვენ სამთავრობო აგარაკზე ინტერვიუ ჩამოგაგდეთ.
ხმაურმა კიდევ უფრო იმატა ადამიანის უფლებების საინფორმაციო და სადოკუმენტაციო ცენტრის ხელმძღვანელის უჩა ნანუაშვილის გამოსვლის შემდეგ. ბოდიშის მუხთის კამპანია ცოტა ხნის წინ სწორედ ამ ორგანიზაციის მესვეურებმა წამოიწყეს.
ჩვენ ორგანიზაციამ სულ ახლახანს დაიწყო კამპანია ბოდიში. ჩვენ ბოდიშს ვიხდით იმის გამო, რომ ჩვენ ვერ შევაჩერეთ ომი. ბოდიშს ვიხდით იმის გამო, რომ ჩვენ შეგვეძლო მეტის გაკეთება, მაგრამ ვერ გავაკეთეთ. თუ არ მოახდინეთ შეფასება იმ მოვლენების და არ ვეცადეთ პირდაპირ ურთიერთობების დამყარება აფხაზეთთან, რეალურად ყოველგვარი კონფლიქტების მოგვარებაზე და სამშვიდობო პროცესებზე და დიალოგზე ლაპარაკის ზედმეტია. სამწუხაროდ ამ კამპანიამ დაადასტურა ის, რომ სამწუხაროდ როგორც სახელმწიფოს, ასევე საზოგადოების ძალიან ფართო ნაწილი არის განწყობილი ანტაგონისტურად კლავ აფხაზებისადმი და რეალურად ის სამშვიდობო პოლიტიკა მხოლოდ ცარიელი რიტორიკაა.
უჩა ნანუაშვილის ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა მიმართვა, რომელშიც ქართველი შვიდობის ყოფელები ბოდიშს უხდიან აფხაზებს 1992 წელს ომის დაწყების გამო და შვიდობისთვის ერთად ლოცვას თავაზობენ. ბოდიშის მოხთის კამპანიის მომხრეები საზოგადოებას თავაზობენ ახლებურად შეფასდეს 1992 წლის მოვლენები და ქართული საზოგადოების წევრებმა აღიარონ, რომ არაფერი გააკეთეს ომის თავიდან ასაცილებლად. დისკუსიის კიდევ ერთი მონაწილე გოგა ხაინდრავა მიიჩნევს, რომ ბოდიშის მოხდა ინტიმური აქტია და ასეთ კამპანიას მხოლოდ ნაწილობრივ ემხრობა. მით უმეტეს, რომ დაპირისპირება ცალმხრივი არ არსებობს და ამ ომში, ისევე როგორც ყველა ომში, ორივე მხარეა დამნაშავე. მესამე მხარეს, ესე იგი რუსეთს, გოგა ხაინდრავა არ ანიჭებს ისეთ მნიშვნელობას, როგორც ბიოლის ფონდში სადისკუსიოდ მობრძანებული საზოგადოების რეაქციები თუ იმჟელებთ უმრავლესობა.
მით უმეტეს აბსოლუტურად არ მესმის მე და ვერ გავიგებ ვერასოდეს და არ მივიღებ არასოდეს და პირველი მოწინააღმდეგე ვიქნები აგრესიული ქართული, ასე ვთქვათ, არ ვიცი მაგას რა დავარქვა, ქართული აგრესიულობის. აი, როდესაც ჩვენ დღესაც 15 წლის მერე მას მერე თავზე დაგვენხო ქვეყანა საკუთარი უგუნურობის გამო, სხვას ვერაფერს ვერ დღემდე, ასე ვთქვათ, აი ეს ხმამაღლა მაყვირალი ვითომ ურა პატრიოტი ხალხის აგრესია. არა, არა, ტერიტორიის დაბრუნებაზე არ ვარ, მე კონკრეტულ პიროვნებებზე ვლაპარაკობ და არა ტერიტორიის დაბრუნებაზე. ტერიტორიის დაბრუნებას ხვირილი კი არ ჭირდება, ტერიტორიის დაბრუნებას შრომა ჭირდება, მუშაობა და გული. ნუ მოიტყუებ თავს. აფხაზეთში გვეომებოდნენ აფხაზები ძირითადად და ომი მოგვიგეს აფხაზებმა და ოსეთში ოსებმა და ნუ მოიტყუე თავს. ნუ
მოიტყუე.
მე ძალიან მიჭირს მდგომარეობა, როდესაც საქართველოსი პროფესორი საზოგადოებაში სიტყვა იდიოტს ხმარობს. რა ის ლაპარაკობს იმაზე, რას წარმოადგენთ თქვენ? და რა გზილობა გაქვს და რა როგორი ეხ რა ნიშნავს იდიოტი
მაგარი? აბა ოკი, როცა შეურაცხყოფას გაგერებე, მაჩე ზილობას მოგაიწ.
და წვილი მოიკითხეთ საკუთარ გონებაში თქვენ სულ ვინც მანდანს დარხა. თქვენ ფაშისტები თქვენ.
ასეთი რეპლიკებით, ასეთი გადაძახილ გადმოძახილებით გაიმართა დისკუსია ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში. როგორც ხდება ხოლმე ასეთი დისკუსიების დროს, დარბაზი თემას ასწრა. გაიხსენეს მეოცე საუკუნის დასაწყისი, 70-იანი, 80-იანი წლები. დარბაზში იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ამტკიცებდნენ, რომ ომი გაცილებით უფრო ადრე დაიწყო და დაიწყეს ზოგმა რუსი თქვა, ზოგმა აფხაზი. მე რა ერთმანეთს ეგრეთ წოდებული ზვიადისტები და ყოფილი მეომრები დაუპირისპირდნენ და კიდევ ერთხელ გახდა ნათელი, რომ საქართველო ჯერ მხოლოდ სწავლობს დისკუსიას. ბიოლის ფონდში მობრძანებული ჟურნალისტის ნინია კაკაბაძის გამოსვლას, რომლის მიზანი ძირითადად თემასთან დაბრუნება იყო, ისევ ხმაური მოჰყვა.
მე ვიღებ მაგალითად პასუხისმგებლობას იმ საზოგადოებას, რომელსაც წარმოვადგენ და ერთი ადამიანი ვარ, რომელიც მზათვარ ნებისმიერ წონს მოუხადო ნებისმიერ აფხაზს ბოდიში, იმ აფხაზს, რომელმაც მე ბიზაშვილი მომიკლა აფხაზეთში ზათვარ მოუხადო მას ბოდიში იმისათვის რომ გადაოდგა პირველი ნაბიჯი მათთან ურთიერთობის დასაწყებად და ეს არის დიდი პრობლემა რომ ჩვენ მუდმივად იქხედავთ მხოლოდ იმ ზღვარს და ტერიტორიას რომელსაც აფხაზეთი ქვია და გვავიწყდება რომ ადამიანები ცხოვრობენ რომელთანაც ჩვენ უნდა ვიდვინდა რომ ერთად
ვიცხოვროთ
სიუჟეტში, რომელიც ახლა მოვისმინეთ, გიამბეთ ჰანრიხ ბიულის ფონდში გამართულ დისკუსიაზე. კამპანიაზე, ბოდიშის კამპანია ასე ერქვა, რატომ უნდა მოუხადოთ ბოდიში აფხაზებს. 2007 წელს მოეწყო ეს დისკუსია და ამით უნდა დავასრულოთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც დღეს დევნილთა მსოფლიო დღეს მიეძღვნა. 2000 წელს მიიღო გაერომეს რეზოლუცია, საგანგებო რეზოლუცია. დაგემშვიდობოთ, მე ვიყავი გოგი გვახარია, მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს თავისუფლების ერთი საათი. დატო ჯინჯეხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ხვალამდე, ნახვამდის.